En decembro 2019 pasos la 230 nascic dat reveno de Maria Szymanowska. Tiu ocase la Pola Senato proclamis gin kiel la jaron al si dedicitan, substrecante che temas pri la unua pola profesia pianistino cae componistino cun la Europa famo, la plei elstara cae efica ambasadorino de la pola culturo en la 20 jaroi de la 19 jarcento. En la periodo de bataloi cae diplomatiae clopodoi pri reacquiro de suverenezzo fare de Pollando, Maria Szymanowska cune cun activuloi el la Regia Societo de Amicoi de la Scienzo, la tiama Varsovia Universitato, cae Nazia Teatro, activis por conservo cae disvastigo de la pola culturo, componante cae plenumante interalie mazurcoin cae polonesoin, patriotain cantoin. Ciel la unua si componis musicon por quelcae balladoi de Adam Mickiewicz. Si postlasis circa 120 componajoin, krom mazurkoi kaj polonezoi, ankaŭ preludoin, valsoin, marŝoin, nocturnoin, kaj ankaŭ muzikon por la tekstoj de Mickiewicz, Shakespeare, Cervantes, Puškin aŭ Niemcevicz. La kreata de ŝi kaj plenumata muziko fascinis interalie tiajn kreantojn kiel Goethe, Schumann, Chopin, Glinka, influante tiel la eŭropan arton. Dank al sia pianista talento kaj arta expressio, si estis apprezzata, recte admirata en la tuta Europo, concertante en la plej grandaj europaj muzikaj salonoj.